songs, and you're playing with my heart, yeah.
Must be talking to an angel.
Λοιπόν, να καλησπέρισουμε το κοινό μας με Άγγελο Φιλισσάκο στην κονσόλα του ήχου, με Βιβλή Νικολοπούλου στην παραγωγή, με τον Άκη Τσίρκο στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής. Θα πάμε μαζί για μία ώρα περίπου με την Ελλάδα των σπορ. Πολλά και ενδιαφέροντα και σήμερα. Θα μιλήσουμε για στίβο, για υγρό στίβο και φυσικά για βόλεϊ. Λοιπόν, όλοι οι δρόμοι για τον ελληνικό στίβο οδηγούν στις Σέρες, δεδομένου ότι υπάρχει το Σαββατοκύριακο το Εαρινό Πρωτάθλημα Στίβου ή οι Εαρινοί Αγώνες, αν θέλετε, από όπου και θα βγει η πλειονότητα των αθλητών και αθλητριών που θα συνθέσουν την δύναμη της εθνικής μας ομάδος εν ώψη του Πρωταθλήματος Εθνικών Ομάδων, το οποίο, αν μη τι άλλο, θα διεξαχθεί στην Πολωνία και συγκεκριμένα στο Χορζόφ. Γίνεται σε πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Αγώνων που θα γίνουν η πλειοψηφία τους στην Κρακοβία. Ευρωπαϊκοί αγώνες όπως έγιναν στο Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, όπως έγιναν στο Μίνσκ, στην Λευκορωσία και τώρα η τρίτη σειρά θα γίνει στην Πολωνία και συγκεκριμένα σε αυτήν την πανέμορφη πόλη, την Κρακοβία. Και μιλάμε για όλα τα σπορ, με το στίβο να έχει πάει όλο το πακέτο του Μπρούνο Τζάουλη εκεί. Με ποδηλασία, με κοπηλασία, με πινκ πονκ, γυμναστική, μοντέρνο πένταθλο, τριάθλο και ούτω καθεξής. Παράλληλα, οι τρεις κορυφαίοι του ελληνικού στίβου, οι τρεις από τις τέσσερις, η τέταρτη είναι η Αντιγόνη Τρισβιώτη, η άλλη τριάδα που μάχεται μέσα στο στίβο, θα αγωνιστεί αύριο στο Παρίσι, στο πλαίσιο του Diamond League που θα γίνει στο στάδιο Σαρλετή. Θα είναι η κυρία Κατερίνα Στεφανίδη με την κόντρα με τις Αμερικανίδες Superstar της Άντι Τιμόρης, αλλά και την Κέιτι Νάτζο, την κυρία Μουν πλέον. Θα είναι ο κορυφαίος του μήκους, ο Μίλτος Οντεντόγλου και κορυφαίος αθλητής χρονιάς που πέρασε, ο οποίος θα αναμετρηθεί και πάλι με τον Ιχαμέρ, με τον Γιουβόν Χάρισον και με τα άλλα παιδιά, τον Βίλιαμς, τον Μέισο, τον Στρίσανκαρ και φυσικά τον Μοντλέρ. Επίσης θα είναι εκεί στο πλαίσιο και του Diamond League η Ελίνα Ιτζένκο, η οποία θα αγωνιστεί κόντρα στις κορυφαίες του είδους του ακολουθισμού. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης κόντρα σε παγκόσμια πρωταθλήτρια, Ολυμπιονίκη και κορυφαία του κόσμου. Είσαι καλά? Καλησπέρα λοιπόν. Μιλάμε με τον Χρήστο Φραντζεσκάκη, ο οποίος γύρισε από την Πολωνία, όπου έκανε αρκετούς αγώνες και μάλιστα έριξε και τη σφύρα όσο μακρύτερα μπορούσε, 76-68, και ασφαλώς τον περιμένουν στις Σέρες για να το χειροκροτήσουν οι φίλοι εκεί του στίβου των Σερών της Θεσσαλονίκης και των άλλων περιοχών, για να απολαύσουν αυτόν τον υπέροχο αθλητή και άλλα παιδιά που θα ακολουθούν στο πλαίσιο των εαρινών αγώνων στο καινούριο δημοτικό στάδιο του, των Σερών. Χριστάρα, έχει φτάσει στις Σέρες ήδη, έτσι?
Ναι, γεια σας κύριε Μάκη, τι κάνετε?
Μια χαρά είμαστε, εσείς πώς είστε, πώς θα περνάτε
καλά,
εκεί
καλά.
Με τον Κωστή εδώ, τον Μαρχάκη?
Ναι, ναι, τώρα έχω έρθει μόνος προς το παρόν στις Σέρες. Είμαι εδώ πέρα με τον προπονητή, τον Γουγούδη και τον φίλο μου τον Ζιώγα. Πίνουμε καφέ.
Μάλιστα.
Αύριο θα κάνουμε μια προπόνηση και μετά, ναι, τον αγώνα.
Οπότε εντάξει, είσαι έτοιμος με αυτά τα οποία έκανες και στην Πολωνία, έτσι?
Ναι, ναι, ευχαριστημένος. Και Πολωνία και Φιλανδία καλά πήγε. Mm-hmm. Ατομικό ρεκόρ χρονιάς και δύο αγώνες κατά ένα μέτρο. Άμα βγει άλλο ένα μέτρο τώρα το Σάββατο, καλά θα είναι.
Πώς είδες τα θηρία εκεί πέρα, Νοβίτσκι, Φάιντεκ, τον οποίο και Φάιντεκ κέρδισε, ενώ υπάρχει πάντα ο Winkler ο Αμερικανός?
Φέτος είναι μια χρονιά ευκαιρία, θα έλεγα, γιατί είναι όλη χάλια. Δηλαδή ο Νορβηγός, ο Κέντριξεν, έχει κάνει χειρουργείο.
Μάλιστα.
Έριξε με το ζόρι 76 μέτρα τώρα. Ο Φάιντεκ είχε αρρωστήσει, δεν ξέρω, έχει ταλαιπωρηθεί και αυτός πολύ φέτος το χειμώνα, έκανε 72 μέτρα, δεν ξέρω τι έκανε. Mm-hmm. Νοβίτσκι, εντάξει, σταθερά εκεί πέρα σχεδόν 80 μέτρα, ο Αμερικάνος 79 ψηλό.
Και ο, Μπάλ, και ο, και ο Χάλας δεν τα πήγε καλά, ο Ούγγρος, έτσι?
Ναι, και τον Χάλας τον πέρασα και στους δύο αγώνες. Mm-hmm. Και αυτός πονάει παντού, είναι φέτος μια χρονιά, νομίζω, ευκαιρία.
Είναι και μετά...
έχει κάνει χειρουργείο. Ναι.
Είναι και προολυμπιακή χρονιά, οπότε καταλαβαίνεις οι περισσότεροι προσπαθούν να πάνε χαλαρά, ούτε ώστε να δουν τι θα κάνουν του χρόνου στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ό,τι πηγαίνει τα κάνουν φέτος όλοι για να ξεμπερδεύουν και του χρόνου να είναι έτοιμοι.
Μάλιστα. Ο Winter έκανε την επίδοση χρονιάς 79-70, έχει καλύτερο φέτος.
Νομίζω έκανε. Όχι, έχει κάνει και 80 μέτρα στην Αμερική. Αλλά ήταν πολύ σταθερός. Όλες οι βολές πάνω 77 μέτρα ήταν ωραίος. Εντάξει.
Ο Πιτσιρικάς ο Καναδός πώς τον είδες που έκανε 76-83.
Καλός είναι αυτός, πολύ καλός. Καλή τεχνική έχει, καλό προπονητή. Mm-hmm. Απλά είναι και τεράστιος, γι' αυτό πάει τόσο εύκολα η σφύρα. Είναι σαν τον Νοβίτσκι σε ύψος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ό,τι και να είναι και σχετικά γύμνος, θα έλεγα.
Είναι δηλαδή, ογκώδης δηλαδή, μάλιστα, ναι.
Ναι, ναι, είναι από έτσι. Το σκαρί του είναι μεγάλος, mm-hmm. αλλά δεν είναι καλά. Δεν είναι πολύ δουλεμένος. Δηλαδή, στα επόμενα χρόνια θα ρίξει πολλά μέτρα.
Αυτό σίγουρα θα έκοβε κορμούς εκεί που είναι σε αυτά τα. Αγωνίσματα που κάνουν οι Καναδοί εκεί, έτσι.
Δεν ξέρω, ναι, αλλά είναι λίγα χρόνια στο αγώνισμα. 5-6 χρόνια ρίχνει.
Θα τον ανακάλυψε εκεί στις υλοτομίες σου, ο προπονητής του. Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Ο Κωστής θα έρθει, θα είναι μαζί σου.
Ναι, έρχεται αύριο με τον Ιβάν, από τα Χανιά.
Οι Ντουσάκηδες, Αναστασάκηδες αυτοί θα κατέβουνε.
Όλοι, εδώ θα είμαστε.
Άρα λοιπόν η σφυροβολία θα είναι ό,τι καλύτερο στο Αιγνό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Γενικότερα, πώς βλέπεις το επίπεδο, θα υπάρχει ο συναγωνισμός του ώστε εσύ, ο Αναστασάκης, ο Μεγκλέμπεϊ, ο Ντουσάκης που ακολουθεί, αλλά είδαμε και τον Ζάλτο να κάνει μια πολύ μεγάλη βολή, έτσι.
Ναι, ναι.
Θα το έμαθες, θα το έζησες, έτσι.
Εννοείται.
Έκανε 76-33.
Τώρα.
Ναι.
Τρομερό. Η σφύρα στην Ελλάδα έχει φτάσει, νομίζω έχει το πιο μεγάλο μέσο όρο στην Ευρώπη πλέον. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα με 8 άτομα πάνω από 70 μέτρα. Ούτε οι Ούγγροι που το έχουν παράδοση και είναι το άθλημα της χώρας, η σφυροβολία, δεν έχουν 8 άτομα πάνω από 70 μέτρα.
Και οι 4-5 εξ αυτών είσαστε κάτω από τα 22, έτσι.
Και εκτός από αυτού είμαστε πάνω από τα 74. Είναι δηλαδή τρομερό. Δεν έχει άλλη χώρα τόσο άτομα.
Ο Ζάντος είχε 75-27, έκανε το μικρό 76-33. Πολύ καλός και ο Νίκος ο Πολυχρονίου, έτσι, με 72-65.
Ναι. Ανεβαίνουν όλα τα παιδιά.
Οπότε αυτοί θα, δεν προλαβαίνουν να είναι στις έργες, αλλά θα τους έχετε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Τον άλλο μήνα. Κάνουμε δυνατό αγώνα, ναι.
Μάλιστα. Χρήστο, μετά τους αγνούς αγώνες, θα έχεις κάποιον άλλον αγώνα ενδιάμεσα πριν από το Χορζόφ, πριν από το Ευρωπαϊκό.
Δεν έχω κλείσει κάποιο meeting, άρα όχι εκεί, άμα πάω εγώ.
Μάλιστα. Σε έχει βοηθήσει όλη αυτή η διαδικασία μετέχοντας σε διεθνή meetings?
Ναι, σίγουρα. Εντάξει, εγώ με τους αγώνες φτιάχνω από ό,τι έχω παρατηρήσει.
Ναι.
Δηλαδή, όσο κάνω αγώνες τόσο βελτιώνομαι.
Γιατί τόσο εσύ όσο και τα άλλα παιδιά που είχατε πρόβλημα με τη σφύρα γιατί δεν γινόντουσαν αγώνες, τώρα έχετε την ευκαιρία, γίνονται πάρα πολλοί αγώνες στην Ευρώπη και μπορείτε να και μετέχετε, έτσι.
Ναι, εντάξει, δεν θα το έλεγα. Είμαι τυχερός, εγώ λίγο έχω καλό μάνατζερ. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ιβάν στα 74 μέτρα δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει αγώνες έξω.
Μάλιστα.
Είναι δύσκολο το ranking, δεν είναι εύκολο.
Είναι γι' αυτό. Εσύ σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι, μάλλον σε ποια θέση βρίσκεσαι στο ranking?
Εγώ είμαι, νομίζω, 8ος στο ranking τώρα, αλλά
μάλιστα.
Έχω πιάσει και το όριο, οπότε δεν κοιτάω τίποτα φέτος.
Δεν αγχώνεσαι. Γι' αυτό παίζει και ελεύθερα, ας πούμε, έτσι.
Ναι, έτσι από ενδιαφέρον ίσως μπαίνω να βλέπω πού βρίσκομαι σε κατάταξη. Mm-hmm. Έτσι, ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Ο Μιχάλης πώς είναι, μιλάτε μαζί?
Ναι, πολύ καλά είναι γι' αυτός. Πανήλθε πάρα πολύ γρήγορα το χειρουργείο.
Ναι. Καλό είναι αυτό. Άλλος, ο Πιτσιρικάς, ο Ντουσάκης, ο οποίος έχει φύγει από την ομάδα σας και είναι στην Αθήνα.
Ναι, ο Ντουσάκης έχει αλλάξει προπονητή. Κάνουμε το
Μπαρλί τον Γιάννη, ναι.
Ναι, καλά πάει γι' αυτό, σταθερός, ατομικό και φέτος. Άδομαι έτσι βήμα-βήμα, θα ανέβει.
Μάλιστα, οπότε είσαι στις έργες, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Επειδή σίγουρα θα ανεβάσεις το επίπεδο εκεί πέρα, θα ανεβάσεις και την απόδοσή σου και την επίδοσή σου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε από Δευτέρα ξανά, έτσι.
Τέλεια.
Να είσαι καλά, καλή επιτυχία.
Να είστε καλά. Για χαρά.
Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Φαρτζεσκάκη, ο οποίος επέστρεψε με τα 76-68 από τον Bitcoach. Εκεί όπου ήταν και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος έκανε 5-62, που και αυτός προετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό. Είναι ο καλύτερος μας επικολουθητής αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά που σπουδάζουν στις ΗΠΑ τα πήγανε καλά. Στο Austin του Τέξας, λοιπόν, ο Κώστας ο Ζάλτος έριξε 76-33, έκανε ατομικό ρεκόρ, είχε 75-27. Ενώ από την πλευρά του ο Νίκος ο Πολυχρονίου, ο γιος του Χρήστος Πολυχρονίου, του άλλοτε πρωταθλητή που ήταν αντίπαλος του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου. Έκανε 92-65, είχε ξεκινήσει με 68-51, ανέβηκε μετά 70-80, 72-56, 69-70 και έκανε 72-65 στο Όστιν. Νικητής εκεί ήταν ο Ικέτζη ο Βρετανός με 77-92, ενώ ο Τζόρνταν Γκέι στο Αμερικανός έκανε 75-97 που πήρε την τρίτη θέση. Ο Ζάλτος φυσικά ήταν δεύτερος. Και ο Χρήστος ο Πολυχρονή ήταν πέμπτος. Ο Νίκος ο Πολυχρονή ήταν πέμπτος. Αυτά από τα παιδιά των Ρήψεων, οπότε αγαπητέ φίλε Άγγελε, ρίξε ένα τραγούδι έτσι και μετά συνεχίζουμε. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch on. Μια και μιλούσαμε για το Όστιν του Τέξας, όπου συνεχίζεται το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα για ολοκληρωθεί την Κυριακή. Εκεί είχαμε προκριματικά στα 200 και στα 100 που με εντυπωσίασε ο Ντόνι από την Νιγηρία με 19-76 παρακαλώ. Ο Αμερικανός Λίντσι έκανε 19-88 στο 200. Ενώ στο καλωστάρι ο PJ Ford έκανε 8-99. Η έκπληξη έγινε στο επικοντό όπου ο Γκούντμορσεν, ο Νορβηγός με 5-90 φέτος, έμεινε μόλις στα 5-60 στην έκτη θέση. Ο Κάιλ Ράντεμάγερ ήταν νικητής με 5-70. Ενώ στο μήκος ο Τζαμαϊκανός Μακ Λάουντερ κέρδισε με 8-26 με δεύτερο τον Μπίνοκ του Συμπατριώτη το 8-15. Και βέβαια στη σειροβολία ο Τζόρνταν Γκάιστ ο Αμερικανός έκανε 21-06 ενώ ήταν τρίτος στην σφύρα. Μια και λέγαμε και για τον Τάγια Μουλίκ που θα είναι τα τρία Ελληνόπουλα αύριο εκεί στο Παρίσι, στο στάδιο Σαρλετή. Να πούμε ότι στην συνέντευξη τύπου για τον Τάγια Μουλίκ αύριο εμφανίστηκε και ο Μάρτσελ Τζέικοπς, ο οποίος είναι εκεί με σκοπό να πάρει μέρος στα 100 μέτρα, ο Ολυμπιονίκης του Τόκιο, ο οποίος θα κάνει πρεμιέρα για το 2023. Θα είναι παρόντες όμως και οι top star Αμερικανοί όπως ο Νόα Λάιλς αλλά και ο Μπρέις. Επίσης θα είναι και ο Μονιάλα από την Κένια μαζί με τον Τεμπόγκο από την Μποτσουάνα. Φυσικά δεν θα είναι ο Κέρλι, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να ήταν και αυτός παρόν. Ήταν στη Φλωριντία βέβαια και κέρδισε. Μεγάλα ονόματα μετέχουν και σε άλλα αγωνίσματα, όπως για παράδειγμα 23χρονη Superstar Σίνι Μακλάφλιν, η οποία θα κάνει 400 μέτρα αντί για 400 εμπόδια. Στο Λος Άντζελες η Μακλάφλιν έκανε 400 απλά και έκανε 50-07. Θα τρέξει μαζί με την Παολίνο από τον Δομίνικο, η οποία έχει 48-98. Αλλά θα είναι και παρούσα και η Έλληνα Σέρι, η οποία έχει ατομικό 48-14. Να θυμίσουμε ότι η Μακλάφλιν έχει αυτό το εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 εμπόδια 50-68 που έκανε πέρυσι στο Γιουτζίν. Και κοντά σε αυτά θα έχει και μεγάλη αντίπαλο αύριο, έτσι, εκτός από τις 2-3 που ανέφερα. Θα είναι και η Κλαβέρη Ολλανδέζα με 50-18, αλλά θα είναι και η Φέμκε Μπολ. Μια και μιλάμε για το Παρίσι, να σας υπενθυμίσουμε ότι όπως ανακοίνωσε το μέσο Ρόιτερ Οργανική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, η Ολυμπιακή Φλόγα θα ανάψει 16 Απριλίου του 2024 στην Αρχαία Ολυμπία και στη συνέχεια, αφού θα περάσει και από την Αθήνα, θα παραδοθεί στους Γάλλους στο Καλλιμάρμαρο και οι Γάλλοι θα μεταφέρουν τη φλόγα με ένα καράβι το οποίο θα φτάσει στην Μασσαλία. Τώρα θα φτάσει διαθαλάσσι στην Μασσαλία στις 8 Μαΐου με το σκάφος Μπελέμ μετά από δεκαήμερο ταξίδι στη Μεσόγειο για να θυμίσει στους γηγενείς της Μασσαλίας, στους Γάλλους αλλά και γενικότερα στον κόσμο ότι οι Έλληνες ήταν αυτοί που ίδρυσαν την Μασσαλία. Οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι. Θυμίζουμε ότι η Μασσαλία ιδρύθηκε από Έλληνες και απίκους της Φώκειας το 600 π.Χ. ενώ η αφεντηρία του γαλλικού σκέλους Λαμπεδρομίας θα ολοκληρωθεί στο Παρίσι στις 14 Ιουλίου, και εκείνο το καινούριο που μπαίνει τώρα στα δεδομένα αφού περάσει από διάφορες πόλεις της Γαλλίας θα φτάσει η φλόγα στο Παρίσι παραμονή των Ολυμπιακών Αγώνων στις 14 Ιουλίου και μάλιστα όπως λένε θα είναι η φλόγα Όχι στο Ολυμπιακό Στάδιο, όχι στους όχθες του Σικουάνου βέβαια, αλλά στον πύργο του Άιφελ. Τα ακούς, Βίβη Νικολοπούλου. Μην ξεχνάμε ότι έχουν ανακοινώσει πως η τελετή έναρξης θα γίνει στις όχθες του Σικουάνα. Και όχι στο Ολυμπιακό Στάδιο, που ο Ολυμπιακό Στάδιο λέμε κι εμείς είναι το Σεν Ντενίς, έτσι. Εκεί όπου παίζει η Εθνική Γαλλία πλέον. Εκεί όπου έγινε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2003. Και δεν αποκλείεται οι Παριζιάνοι ή οι Ρωμαίοι ή οι Κωνσταντινοπολίτες να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά το Τόκιο το 2025. Μιλάμε για το 2027, όπου παίζεται φέτος το ποια θα είναι η διοργανώτρια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027, για το Στίβο πάντα μιλάμε. Το Τόκιο έχει πάρει τους αγώνες για το 2025, φέτος γίνεται στη Βουδαπέστη. Και βέβαια το 2027 θα είναι πάλι στην Ευρώπη και είναι οι τρεις υποψήφιες πόλεις, Κωνσταντινούπολη, Ρώμη και Παρίσι, για την διεξαγωγή των αγώνων του Στίβου το 2027. Πάμε, Άγγελε, σε τραγούδι, διαφημιστικά και οτιδήποτε άλλο θέλεις. Εδώ είμαστε να συνεχίσουμε. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. Λοιπόν, πάμε συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να κάνουμε ένα μήνυμα αφιέρωμα στον έναν μεγάλο παράγοντα, έναν υπέροχο άνθρωπο, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία ως κολυμβητής, ως πολίστας, ως διαιτητής και βέβαια ως παράγοντας. Εμείς τον γνωρίσαμε ως παράγοντα, τον Λάμπρο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος έφυγε πλήρης ημερών στα 92 του, αλλά το θέμα είναι ότι γέμισε θλίψη όλο το φάσμα του υγρού στίβου, δεδομένου ότι ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Ένας εξ αυτών που συνεργάστηκαν μαζί του και ως αθλητής και ως προπονητής, αλλά πολύ περισσότερο και ως παράγοντας, είναι ο Γιάννης Γιαννουρής, τον οποίο τον Λάμπρο Κωνσταντόπουλο τον έζησε από τη θέση του παράγοντα και από τη θέση του διοργανωτή. Γιάννη Γιαννουρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μάκη.
Είσαι ο καταλληλότερος να μας πεις δύο λόγια για τον Λάμπρο Κωνσταντόπουλο, γιατί ουσιαστικά στους ίδιους ρυθμούς κινείσαι και εσύ. Δηλαδή, ξεκίνησες από κολυμβητής, έγινες πολίστας, προπονητής και τώρα βέβαια είσαι ένας από τους δεινούς παράγοντες, όχι μόνο εδώ της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου.
Μάκη μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πάντα υπερβάλλεις όταν περιγράφεις θέματα που με αφορούν και δεν είμαι και ο μόνος που θα μπορούσα να πω καλά λόγια για τον Λάμπρο τον Κωνσταντόπουλο. Ήμουν κολυμβητής νεαρός όταν ήταν παράγοντας της Ομοσπονδίας. Μετά σαν αθλητής της εθνικής ομάδας, τον θυμάμαι πάντοτε, ξεκινάγαμε την προτυπαθία, ήταν αυτό που έβγαζε το λόγο για τη σεζόν που έρχεται και τη σημασία των καλών αποτελεσμάτων για την εθνική, όταν είχαμε προπονηθεί τον Ανδρέα τον Γαρίφαλο. Μετά βέβαια, αυτές δεκαετίες του 90, όταν ήταν αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία την ΕΚΟΦ, όπως λεγόταν τότε, με διοίκηση Γιάννη Παλιού. Στη συνέχεια ανέλαβε αυτό στα ημεία σαν πρόεδρος. Τα χρόνια εκείνα έτυχε να με επιλέξουν για προπονητή της εθνικής ομάδας και έτσι συνεργαστήκαμε τη χρονιά που η εθνική ομάδα έπαιξε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ρώμης, το οποίο θυμάσαι, ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα μπήκε στην οκτάδα, ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Και αυτό βέβαια ήταν πολύ ευχαριστημένος, γιατί επί των ημερών του η εθνική Ελλάδος μπήκε στις 7 ομάδες του κόσμου. Για τα δεδομένα της εποχής ήταν πολύ καλό αποτέλεσμα.
Μιλάμε για το 94, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος μετά το 94, όταν άλλαξε η ηγεσία η Ομοσπονδία, εγώ όταν έφυγε είχα δηλώσει την παραίτησή μου. Είχαμε συνδεθεί, με είχε στηρίξει, πρέπει να πω, σαν πρόεδρος και εγώ σαν προπονητής, που είναι πολύ σημαντικό για ένα προπονητή να έχει παράγοντες που τον στηρίζουν. Και δεν μιλάω πάντοτε στα εύκολα και στα δύσκολα. Κρατήσαμε μια φιλία η οποία διαρκούσε μέχρι ουσιαστικά χτες. Ο άνθρωπος δεν υπήρχε Χριστούγεννα, Πάσχα.
Που να μην έχετε επικοινωνία.
Στιγμές που θα έπαιρνε τηλέφωνο με μεγάλη αγάπη να ρωτήσει για μένα, για την οικογένειά μου, για το χώρο γενικότερα, με μεγάλη διάβγεια. Έφυγε όρθιος, θα έλεγα. Δεν είχε προβλήματα. Φαίνεται ότι κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω τώρα ακριβώς λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να υπήρχε κάποιο το οποίο ενδεχομένως ήταν υπεύος και δεν ήταν κάτι εμφανές. Με πλήρη διάβγεια, είχε περάσει τα 90, ήταν 92-93 χρονών.
Είχε διατελέσει και μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής, έτσι.
Ήταν ο πρώτος παράγοντας ή μάλλον από τους πρώτους, αλλά δεν είμαι απόλυτα βέβαιος αν ήταν ο πρώτος που είχε μπει σε Τεχνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που και αυτό για τα δεδομένα της δεκαετίας του 80 ήταν
πολύ σημαντικό.
Ήταν πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα, μας σκεφτεί κανείς ότι τα χρόνια εκείνα οι διεθνείς επαφές της Ελλάδας ήταν Ισραήλ, Αίγυπτος, Μάλτα. Εκεί σταματάγαμε.
Να έχει ναι, είναι σημαντικό να έχεις
επαφές. Ναι, άρχισαν οι επαφές και η παρουσία βέβαια Ελλήνων ήταν σημαντική και στα κέντρα αποφάσεων.
Είχε παιδιά, έτσι.
Ναι, έχει ένα γιο. Κοίταξε, ο Λάμπρος Κωνσταντόπουλος, διαβάζει κανείς τη βιογραφία του, ξεκίνησε από τον Αστόμιλο Πατρών. Σταμάτησε σχετικά νέος, δηλαδή πρέπει να ήταν 20 χρονών όταν σταμάτησε. Είχε παίξει πόλο, δεν ήταν ο φοβερός παίχτης της ομάδας.
Είχε πάρει πρωτάθλημα όμως με τον ΟΠ, έτσι.
Ναι, αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά ο ΝΟΠ σίγουρα είχε πάρει πρωτάθλημα, τώρα δεν μπορώ να το ξέρω. Κάποια πρωταθλήματα νέων ενδεχομένως, μπορεί να τα αδικό τώρα, σας λέω. Πάντως δεν ήταν από τα πρώτα ονόματα, σταμάτησε νεαρός. Ήταν στο χώρο των κατασκευών, σε μεγάλη τεχνική εταιρεία της εποχής. Μετά μπήκε στα διοικητικά και έκανε μια μεγάλη καριέρα. Ένας παράγοντας που είχε όραμα αθλητικό και αισθητήριο πολιτικό στο σωστό μείγμα.
Αυτό από το 1974 από το 1974 και μετά. Πάντως από ό,τι διαβάζω εδώ στα σχετικά που έχει γράψει η ΚΟΕ, η Οικολογική Ομοσπονδία, υπήρξε παίκτη της ομάδας που κέρδισε το 50 με τον Αφαντρών το Πρωτάθλημα Ελλάδος.
Πολύ πιθανό. Εντάξει, σας λέω, δεν θέλω τώρα να πω κάτι. Μπορεί ο άνθρωπος να είχε, αλλά ουσιαστικά βέβαια δεν ήταν αυτό η αθλητική του καριέρα αυτή που ξεχώρισε. Κυρίως ξεχώρισε για τα διοικητικά.
Ως παράγοντας,
ως παράγοντας και είναι παλιά σκοπής, ας πούμε, παράγοντας, ας το πω έτσι, που βάζαν τον αθλητισμό μπροστά από τα πολιτικά και, εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντικό. Έβαλε και αυτό στο δικό του λιθαράκι. Καλό είναι να θυμόμαστε, ξέρετε, γιατί πολλοί έχουν την τάση να θεωρούν ότι η ιστορία ξεκινάει τη μέρα που γεννιόνται, ενώ στην πραγματικότητα έχουν προηγηθεί άλλοι. Σαν τον Λάβρο τον Κωνσταντόπουλο, που μαζί με άλλους της γενιάς εκείνης, τον Δημήτρη τον Ζωγράφο, τον Ανδρέα τον Γαρίφαλο, προηγήθηκαν άλλοι πριν.
Και από άλλα αθλήματα, όπως ο Νίνος ο Τζίκας, όπως ο Ηλίας ο Μησελίδης, όπως ο Μιχάλης ο Μαστιγανδρέας.
Ο Παναστασίου, ο Γενικός Γραμματέας, ο Πετραλιάς. Ο Πετραλιάς ήταν και από την Πάτρα και όλα ήταν
συντοπίτες
και από τον ναυτικό όμιλο πατρών. Ο Χρήστος Βολόπουλος, ο συνάδελφός σου, ο πρώτος προπονητής και αυτός και της Εθνικής Ελλάδος, αλλά και του ΝΟΠΑΤΡΟΝ. Θέλω να πω, εντάξει, προέρχεται από μια πόλη η οποία έχει αναδείξει και έχει μεγάλη αγάπη για το πόλο, είναι γνωστό αυτό.
Βεβαίως.
Ο άνθρωπος αυτός εκπροσώπησε και την πόλη του, αλλά και γενικά τα αθλήματα του υγρού στίβου και όχι μόνο την υδατοσφαίριση, και την κολύμβηση, τις καταδύσεις. Η καλλιτεχνική κολύμβηση μπήκε πιο μετά στο προσκήνιο, δεν υπήρχε τότε σαν άθλημα. Αν και τα πρώτα βήματα είχαν γίνει από τη δεκαετία του 70, υπάρχουν και ελληνικές ταινίες με τη Λιλέτα τη Χεροπούλου, τη Αργυρή την Περιστιάνου, που είχαν συμμετοχή σε καλλιτεχνική κολύμβηση ελληνικής ταινίας. Θέλω να πω, υπήρχαν αυτά, αλλά ήταν πολύ σε πρώιμο στάδιο, κυρίως κολύμβηση και υδατοσφαίριση και βέβαια καταδύσεις που ήταν τα κύρια αθλήματα της ΕΚΟΦ, όπως λέγονται.
Μετά μπήκε και στη ζωή μας και η καλλιτεχνική κολύμβηση με την Χριστίνα Θαλασσινίδου και ούτω καθεξής.
Ναι, η Θαλασσινίδου ήταν η πρώτη η οποία έφερε το άθλημα, μεγάλη πρωταθλήτρια. Και ένα άθλημα βέβαια πάρα πολύ ωραίο, το οποίο εξελίσσεται και πάει και πολύ καλά.
Μάλιστα, εγώ θυμάμαι τον Λάβρο Κωνσταντόπουλο που ήταν πάντα έτσι λαλίστατος, ευγενικός και φυσικά ήταν και τροφοδότης ειδήσεων σε εμάς τους ρεπόρτερς. Έτσι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, αυτό ήταν ανοιχτός στην επικοινωνία.
Σήκωνε τηλέφωνο, δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος κλεινόταν στον εαυτό του, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το βασικό.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καταλάβει το ρόλο του δημοσιογράφου, γιατί ο δημοσιογράφος είναι ένα μέσο με το οποίο μπορείς να μεταφέρεις προς την κοινή γνώμη της δραστηριότητά σου, να ενημερώσεις και να γνωστοποιήσεις
το τι γίνεται μέσα στο χώρο στο οποίο διοικείς. Έτσι, λογικό είναι. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Γιάννη Γεννωρίς, ο κατελόγιστος άνθρωπος που μας έδωσε τα στοιχεία για τον Λάμπρο, θέλω έτσι να μου πεις δύο λόγια και για το πώς βλέπεις τις εθνικές μας ομάδες στις μεγάλες διοργανώσεις φέτος, που είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι και το World League τώρα, έτσι, το παγκόσμιο κύπελο.
Το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο αντικατέστησε τη World League, ένα τουρνουά, ας το πούμε έτσι, περισσότερο προετοιμασίας. Παρόλο που όλοι οι αγώνες οι διεθνείς έχουν τη σημασία τους, το παγκόσμιο έχει την ιδιομορφία ότι γίνεται την αμέσως επόμενη χρονιά από το προηγούμενο. Συνήθως τα παγκόσμια γίνονται ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς και ένα χρόνο πριν τους επόμενους Ολυμπιακούς.
Ναι.
Και εκεί βλέπουμε και πώς οι ομάδες εναλλάσσουν τις γενναίες των παιχτών, δηλαδή αυτοί που απέρχονται από Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτοί που θα έρθουν στους επόμενους. Βλέπεις λίγο την κίνηση αυτή στα δύο παγκόσμια. Αυτά τώρα είναι back to back. Είναι κάτι το οποίο έχει χαλάσει λίγο τον Ολυμπιακό κύκλο. Περιμένουμε να δούμε, ήδη βλέπουμε κάποια σημάδια ομάδων που ήταν ήδη γερασμένες στο Τόκιο και σιγά σιγά πρέπει να αντικαταστήσουν παίχτες, έχουν, δεν έχουν, άλλες κτλ. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Φέτος με προοπτική βέβαια τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και από εκεί ύστερα ένας κανονικός Ολυμπιακός κύκλος μέχρι το 28.
Μάλιστα. Θα είσαι κάπου εντεταλμένος της Διεθνούς Ομοσπονδίας?
Όχι, δεν έχω πλέον καμία σχέση με την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Μάλιστα. Έχει αλλάξει το κοινικό. Εγώ έχω φύγει από την Ελληνική Ομοσπονδία από τις Ελευθερίες, οπότε είμαι ανεξάρτητος μονομένος. Φύλαξης.
Κοίτα, ο Γιάννης ο Γιαννούλης έχει δυνατότητα έτσι, με την τρέλα που κουβαλάει να παρακολουθήσει τα πάντα. Έτσι, αυτό είναι γεγονός.
Το παρακολουθώ ναι, σίγουρα. Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε και κάποια στιγμή θα έρθει εδώ να κάνουμε και ένα αφιέρωμα σε εσένα, σε όσα έχει προσφέρει, έτσι.
Δεν χρειάζεται αυτό.
Χρειάζεται. Λοιπόν, και να μιλήσουν και τα διαμάντια που έχει βγάλει, οι αθλητές σου δηλαδή.
Ναι, αυτό βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.
Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά,
φίλε.
Αυτά από τον Γιάννη τον Γιαννούλη, τον ευχαριστούμε. Έφυγε λοιπόν στα 92 του χρόνια ο Λάμπρος ο Κωνσταντόπουλος, ένας μεγάλος παράγοντας που σίγουρα άφησε το δικό του μετερίζει στον χώρο του Μικρού Στίβου. Όπως βέβαια έχουν αφήσει, ανεξάρτητα το αν δεν είναι μέλη τώρα των Ομοσπονδιών, τόσο ο Δημήτρης Διαδασόπουλος όσο και ο Γιώργος ο Κατσαρός. Λοιπόν, το beach volley πάει παντού και δεν πάει μόνο στις παραλίες, πηγαίνει και στις πλατείες και βέβαια πάει και σε πόλεις που δεν έχουν ποτάμια, δεν έχουν θάλασσες, αλλά γίνεται πολύ καλή δουλειά από τους ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό, όπως είναι το Αγρίνιο, που διεξάγεται εκεί το πρώτο Αγρίνιο Beach Volley Cup και βέβαια θα μας μιλήσει γι' αυτό ο κατάλληλος άνθρωπος που είναι ο αντιδήμαρχος αθλητισμού της πόλης του Αγρίνιου, μια από τις πόλεις με μεγάλη παράδοση στον αθλητισμό. Ο κύριος Χρήστος Ζαρχαβέλης λοιπόν θα μας πει τι γίνεται εκεί στο πλαίσιο του Beach Volley.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατάς σας. Νομίζω ότι όλη η πόλη ζει με τους ρυθμούς του Beach Volley και η καρδιά του Beach Volley χτυπάει στο Αγρίνιο αυτή την εποχή. Το πρώτο Αγρίνιο Beach Cup Volley με συνεργασία με τον Αριστέχνη Πανετολικό, Δήμος Αγρινίου και Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρης. Πρώτα απ' όλα,
μάλιστα,
μέσα από την εκπομπή σας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Γιώργο τον Καραμπέτο, που είναι και φίλος πάρα πολλά χρόνια, την ψυχή του Beach Volley, τον Αλέκο τον Παρασκευόπουλο και όλους τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει αυτό το διάστημα για να ετοιμάσουμε ένα πανέμορφο γήπεδο στο κέντρο της πόλης, στο γήπεδο του Πανετολικού, στην πλατεία του γήπεδου του Πανετολικού, ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, ένα γήπεδο μάστερς που φιλοξενεί την ελίτ, θα έλεγα, του ελληνικού beach volley, παιδιά που έχουν κερδίσει πανελλήνια πρωταθλήματα και είναι και σε εθνικές ομάδες, αγόρια και κορίτσια.
Και ασφαλώς θα έχετε εκεί την παρουσία και της Βάσος Καραντάσιου, έτσι, η οποία έχει γράψει δική της ιστορία στον χώρο του beach volley.
Ακριβώς, μια εμβληματική μορφή, θα έλεγα, του beach volley, του γυναικείου beach volley, με συμμετοχή σε τρεις Ολυμπιάδες, η κυρία Καραντάσιου. Θα βρίσκεται κοντά μας το Σάββατο, θα παρακολουθήσει τα παιχνίδια, τους συμμετελικούς και τους τελικούς. Θα την βραβεύσουμε, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σαν Δήμος και σαν Αριστέχνης Πανετολικός. Και νομίζω ότι είναι ένα αθλητικό event που ο κόσμος το έχει ανάγκη στην επαρχία, πέρα δηλαδή από τον
είναι
Πανετολικό.
Είναι μια γιορτή για το Αγρίνιο. Ναι.
Ακριβώς, ναι. Είναι μια γιορτή. Μια γιορτή και ένα σπορ που θέλει η Ομοσπονδία, όπως είπατε στον πρόλογο, να προβάλλει μέσα στα σπίτια, κάνοντας πλέον τον beach volley και σε πλατείες και όχι μόνο σε αμμουδιές.
Όπως γίνεται στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, αυτό έχει ξεκινήσει απ' έξω πρώτα απ' όλα.
Ακριβώς, πρώτα απ' όλα ξεκινήσει απ' έξω και εμείς το μιμούμαστε εδώ με αυτόν τον ωραίο τρόπο. Γίνεται πραγματικά μια γιορτή. Θα μπορούσα να καλέσω την εκπομπή σας να παρευρεθεί το Σάββατο πολύ εύκολα αν έχετε χρόνο.
Αν είχα κάποιον να με αντικαταστήσει την εκπομπή εδώ, πολύ ευχαρίστω.
Έτσι, να είστε καλά, να είστε καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από αυτό από αυτή την εκδήλωση.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας πείτε το Σάββατο το πρωί στο πλαίσιο της εκπομπής Αθλητικός Τουρισμός. Ήθελα να ρωτήσω γενικότερα εκεί ο Δήμος, η πόλη σας, από πλευράς αθλητικών εγκαταστάσεων, πώς πάτε?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα που έχουμε κατασκευάσει τρία γήπεδα πλαστικά ποδοσφαίρου 11x11. Έχουμε μπει σε μια ενεργειακή αναβάθμιση του ΔΑΚ Μιχάλης Κούσης που τελείωσε πριν από ένα μήνα και έχουμε δημοπρατήσει ένα μεγάλο έργο, την αντικατάσταση του Ταρτάν στο Εθνικό Στάδιο Μιχάλης Κούσης, όπου θα έχουμε πιθανόν, αν δεν υπάρχουν οι γνωστές ενστάσεις που γίνονται στα έργα, θα έχουμε εργολάβο μέσα τον Αύγουστο, το αργότερο το Σεπτέμβριο. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε και κάποιες πανελλήνιες διοργανώσεις όσον αφορά και για το στίβο, όπως είπατε, γιατί είμαστε μια πόλη με πολύ μεγάλη ιστορία στον κλασικό αθλητισμό, με σωματείο τη γυμναστική εταιρεία και τον ΓΑΣ αυτή τη στιγμή να πρωταγωνιστούν στον κλασικό αθλητισμό της χώρας μας, έχοντας παιδιά σε εθνικές ομάδες με σημαντικές διακρίσεις. Δίνουμε έτσι μεγάλη έμφαση στις υποδομές μας και ο δήμαρχός μας, ο κ. Παπαναστασίου, είναι ένας άνθρωπος που στέκεται πάρα πολύ κοντά στον αθλητισμό. Είναι άνθρωπος δηλαδή που το ζει και το αρέσει και το ευχαριστείται. Έχει μεράκι για τα αθλητικά δρόμενα και τις εκδηλώσεις, αλλά και, και τις υποδομές της πόλης.
Όταν αγαπάτε τον αθλητισμό, είναι κοντά σας και οι άνθρωποι του αθλητισμού, είναι γεγονός αυτό.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Έχετε στα Σκαρία κάποια άλλη διοργάνωση μέσα στο καλοκαίρι πέρα από αυτό?
Κοιτάξτε, έχουμε το Μιχάλη Κούση 21-22 Οκτωβρίου.
Μάλιστα,
έχουμε,
για τώρα, πρόσφατα, εντάξει, όχι.
Ναι, ναι. Έχουμε και με κάποιες ομοσπονδίες, έχουμε μία, ας πούμε, έτσι, ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά και τη διεκδίκηση πανελλήνιων άλλων πρωταθλημάτων. Διεκδικούμε κάποιο πρωτάθλημα ποδηλασίας, κάποιο open ανοιχτής θαλάσσης με την Κολυμβητική Ομοσπονδία, να το κάνουμε στη Λίμνη Τριχονίδα, που είναι ένας εκπληκτικός χώρος.
Είναι δίπλα σας κιόλας, οπότε εντάξει, λογικό είναι.
Είναι δίπλα μας, λογικό είναι, ένας εκπληκτικός χώρος, θέλουμε να τον αναδείξουμε, αλλά επειδή είμαστε στην αρχή των συζητήσεων και τώρα ετοιμάζουμε το φάκελο για να τις παρουσιάσουμε στις Ομοσπονδίες, επιφυλάσσουμε να πω ότι θα το κάνουμε, απλά λέω ότι θα το διεκδικήσουμε και έτσι θα προσπαθήσουμε.
Οκ, okay, εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά και συγχαρητήρια και σε εσάς και στην Έρα Σπορ που δίνετε και σε εμάς βήμα από την επαρχία.
Ακριβώς.
Έχω παρακολουθώ τις εκπομπές σας. Συγχαρητήρια. Αναδεικνύετε όλα τα σπορ, δίνετε φωνή και πραγματικά το μόνο που μπορώ να πω είναι μπράβο.
Δώσε χαιρετίσματα εκεί και στον Μουρτζιάβη και στα άλλα παιδιά του Στίβου, την Νικολοπούλου και τα άλλα παιδιά.
Πολύ ευχαρίστω. Είναι, ναι, είναι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, γιατί το γήπεδο χωράει 400 άτομα του beach volley και είναι γεμάτο, δεν υπάρχει κάθισμα κενό και θα έχουμε θέματα.
Όπως και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, αλλά και στον κύριο Παρασκευόπουλο, έτσι. Και ο Γιώργος Καραμπέτσος και ο Παρασκευόπουλος είναι τακτικοί θαμώνες Έρα Σπορ, έτσι.
Τους χαιρετισμούς μου και δημόσια να το πείτε.
Ναι.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Χρήστο Ζαγκαβέλη. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στο Δήμο Αγρινίου. Μετά το Αγρίνιο, να πούμε ότι ξεκινά και το Masters και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη το Grand Slam. Εκτός από το Βαλίνο Πρωτάθλημα που γίνεται στην Ήω αυτές τις μέρες, θα έχουμε και το Grand Slam της Θεσσαλονίκης, 15 με 18 έκτου γίνεται εκεί. Πού αλλού, στην πλατεία Αριστοτέλους. Χρόνια το λέμε εκεί στους τυβικούς να κάνουν και ένα meeting ύψους για να τιμήσουν όλους τους θειασότες και μάλιστα τους άγνωτες του ύψους που έχουν αναδειχθεί από εκεί. Είτε τον Αλυσμόνη τον Χειμωνίδη, είτε τον Βασίλη Παπαδημητρίου και τον Τάκη Παντρώνη και φυσικά και τα κορίτσια, έτσι, Χατζινάκου, Αλέκα Καμιλά και όλα τα άλλα παιδιά που έχουν βγει, τον Γιώργο Τσούγκο και όλους τους άλλους που έχουν αναδειχθεί. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι και ο Μέρλος, ο οποίος μένει και σπουδάζει εκεί, είναι ο κορυφαίος Έλληνας αυτή τη στιγμή, έκανε 2-21 χθες και βέβαια συνεχίζει να δίνει το παρόν και στους αρινούς αγώνες. Τώρα ο Αντώνης ο Μέρλος. Εμείς λέγαμε ότι για 10η χρονιά θα γίνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το Beach Volley. Είναι μεγάλη φιέστα, είναι μεγάλη γιορτή. Έγινε το τουρνουά δίπλα στο Λευκό Πύργο αρχικά το 99, 2000, 2001, 2002, 2003, ενώ το 12, 18, 19 και 22 οι αγώνες έχουν μετακομίσει στην πλατεία Αριστοτέλους. Κλείνοντας να πούμε ότι εκεί μέχρι τις 12 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι κλείνουν οι συμμετοχές, οι δηλώσεις συμμετοχής στο Θεσσαλονίκη Grand Slam του Beach Volley. Εδώ εμείς ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε την Ολυμπία Γενικοπούλου και τον Άγγελο Βουλισσάκο. Ευχαριστούμε την Βίνη Κολοπούλου. Ραντεβού με Ελλάδα των Σπορ αύριο στις 7. Από το Μάκη Σύρκο, γεια σας. Έρχεται ο Θάνος Μπρούνας.
Now it seems to me that you know just what to say. But words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. It's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover. You love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. What if I was good to you? What if you were good to me? What if I could hold you till I feel you move outside of me? And what if it was paradise? Symphonies. What if I gave all my life to find some way to stand beside you? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. But you know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure.